Today listener, kita masih bersama dalam Haryana Show di kesempatan hari ini. Bapak Suhendra ya, selamat pagi di Rembang ini ya. Wah, lumayan agak jauh nih dari Rembang. Ini bertanya, dengan pembagian sekian banyak di permasalahan-permasalahan sosial, mana yang kira-kira bisa diimplementasikan dulu di Indonesia ini atau di negara lain katanya. Oke. Bagaimana ini Pak Hadi?
Ya, jadi yang saya kira sekarang sedang dikembangkan di Indonesia, kebetulan dari Taman Diri, DMKS itu kan mengembangkan posdaya. Nah, ini kan satu bentuk ya, untuk mewujudkan suatu sistem perlindungan sosial yang memang kalau di internasional dianggap tradisional, tapi saya kira masih cukup efektif untuk di Indonesia ya, karena di dalam social protection dengan mengembangkan gotong royong itu saya kira di Indonesia masih relevan ya. Karena untuk melaksanakan semacam mengurangi kesenjangan sosial ini kan masih perlu digerakkan mereka-mereka yang berhasil, mereka-mereka yang kondisi sosialnya lebih bagus itu tetap menolong orang-orang dengan kondisi sosial yang masih
kurang gitu ya.
Dan dengan posdaya itu juga saya kira nanti
justru disegarkan kembali.
Oke, kita terima telepon dulu ya. The listener, selamat pagi di FM.
Selamat pagi.
Pagi Bapak. Monggo Pak dengan
Purwanto.
Oke, silakan Pak Purwanto.
Selamat pagi Pak.
Selamat pagi Pak Pur.
Hadi, selamat pagi. Jalan-jalan terus Pak ya.
Bukan jalan-jalan Pak, membawa Indonesia ke forum dunia gitu.
Ya, tadi sempat mendengarkan sedikit. Kalau tadi ada dibicarakan masalah sosial institution Pak ya, ada tiga aspek sosial yang saya
ada tiga pilar gitu ya.
Kira-kira menurut Profesor mungkin punya konsep yang dalam rangka pengembangan media sosial yang paling cocok bisa diterapkan di Indonesia mungkin kira-kira Pak?
Saya kira tinggalan nenek moyang kita itu masih tetap bagus Pak.
Gotong royong. Nah ini kalau dilihat Pak. Sebenarnya gotong royong itu sekarang susah, malah rusak
dirusak Pak. Jadi Pak Pur, barangkali bangsa kita itu mudah terpengaruh sesuatu yang gemebiar dan kelihatannya promising.
Iya.
Seperti misalnya jaminan sosial seperti BLT itu kan oleh pemerintah.
Yeah.
Wah bagus. Ada di Amerika itu juga ada BLT. Kemudian pengalaman Amerika dibawakan ke Indonesia, dibawakan ke Amerika Latin. Itu 20 negara Pak Pur di Amerika Latin itu gagal Pak di sana. Kenapa?
Apalagi mungkin Prof.
Ya.
Kemarin ada misi sosial itu bagi-bagi duit dan pakai helikopter.
Nah itulah, itu kan gagalan itu. Itu merusak itu.
Iya. Setiap hari bagi-bagi duit.
Waduh.
Nah, akhirnya kan orang itu menunggu helikopter. Bukan bekerja, tapi bukan belajar, bukan berlatih keterampilan, tapi nunggu helikopter. Nunggu jam bukanya kantor pos BLT dan sebagainya. Nah ini yang merusak gotong royong, apalagi dengan partai-partai yang tiap-tiap pemilihan memberikan semacam hadiah-hadiah supaya milih dan sebagainya.
Iya Prof, iya.
Ini sesuatu yang mudah-mudahan tidak berlangsung lama. Kalau berlangsung lama ini menjadi budaya yang merusak dan barangkali nanti terpaksa pulau-pulau satu-satu dijualin. Kalau BUMN sudah habis dijual, kemudian minyak sudah habis dan sebagainya, tinggal pulau-pulaunya.
Terakhir mungkin Prof, program Profesor dalam waktu dekat untuk pengembangan dalam
rangka. Kita mencoba Pak Pur, mencoba dengan membawa dan menghidupkan kembali gotong royong di pedesaan melalui pos pemberdayaan keluarga, biarpun sulit ya, karena pertentangan dengan segala macam aliran yang itu tadi bagi-bagi. Kita tetap bersama dengan tidak kurang dari 68 perguruan tinggi itu mencoba dengan sabar tetap mengeluri-luri begitu. Dan ini saya bawakan dengan Pak Rohadi di forum internasional, mereka terkejut. Dari teman-teman dari Afrika terutama yang mempunyai nasib serupa kita, karena kalau toh kita pakai BLT, itu kan kita harus punya kantong yang sangat kuat. Harus mempunyai orang kaya yang bayar pajak dengan rajin, supaya kantongnya tambah kuat. Yang lain nonton saja lah, terima BLT gitu. Ini Afrika kaget bahwa kita sudah ada di lapangan mencoba, biarpun swasta dan dengan teman-teman perguruan tinggi maupun beberapa pemerintah daerah kepengen meniru. Mudah-mudahan nanti barang bulan-bulan Maret, April itu mereka kita undang ke sini untuk menonton di lapangan. Dan harapan saya adalah masyarakat yang kedatangan tamu ini menjadi bangga. Loh, mereka masih tetap menghidupkan budaya lama dan ternyata diapresiasi, dihargai oleh negara lain. Ini usaha kita itu Pak Pur. Ya, mohon pertolongan Bapak lah.
Saya pesen Bro.
Yeah.
Jangan masuk desa, masuk kampus kayaknya.
Masuk kampus juga, masuk desa juga.
Oke, Mas.
Luar Pak Pur.
Assalamualaikum. Oke, rupanya memang kalau membidik orang kampus itu kan dengan intelijen yang cukup tinggi.
Betul.
Selaras ya.
Betul.
Ya, selamat pagi juga. Saya coba sapa ini, apa kabar juga untuk Mas Anto Lulidan. Apakah ada model sosial seperti di negara kita yang diterapkan oleh negara-negara lain seperti subsidi atau bantuan langsung tunai? Dan kapan mereka mengunjungi negeri kita untuk melihat secara langsung seperti apa kegiatan sosialnya?
Iya, memang betul ya Pak Radi. Bantuan langsung tunai itu diselenggarakan juga di 20 negara Amerika Selatan, Amerika Latin. Ada yang melaporkan dengan sangat sedih bahwa program itu gagal. Hanya memberi hasil sedikit kalau masyarakatnya sangat miskin. Jadi dengan bantuan itu lalu bisa sedikit hidup lah. Hanya berhasil karena bantuan itu disyaratkan bahwa anaknya harus sekolah. Hanya berhasil meningkatkan partisipasi sekolah kalau memang partisipasi sekolah itu sangat rendah. Jadi kalau pas-pasan gitu saja dikasih duit ya sama saja. Tapi kalau sangat rendah partisipasinya, itu baru naik.
Baru naik ya.
Sehingga negara-negara Amerika Latin dari 20 negara itu sekarang mulai mikir-mikir dan mencari cara yang lebih revise, yang lebih diperbarui. Bagaimana supaya bantuan itu akhirnya hanya diserahkan kepada yang memang berhak, persis undang-undang dasar kita. Kaum papa, kaum renta dan sebagainya. Tapi yang lain diubah menjadi semacam dana untuk latihan kerja, dana untuk modal usaha dan sebagainya.
Jadi yang saya dengarkan satu presentasi dari seorang pembicara ya dari Amerika Selatan, dari Brasilia misalnya.
Brasil.
Yang melakukan studi perbandingan antara di Meksiko, Brasil dan Argentina. Itu memang mereka semat sampai bingung gitu ya untuk menyerahkan bantuan yang lebih berdaya guna itu bagaimana caranya. Sampai dibuat macam kriteria yang menerima itu harus perempuan.
Aduh.
Karena kalau laki-laki kan
harus untuk belajar.
Dia punya anak dan anaknya sekolah. Nah itu baru kali kelihatan ada dampaknya ya, karena kriterianya sangat khusus sekali ya. Otomatis kalau dia miskin, dia diserahkan kepada perempuannya aja yang punya anak saja dan anaknya sekolah. Nah, itulah. Baru ada kelihatan ada dampaknya.
Itu apa karena terlalu banyak orang miskinnya atau gimana?
Ya, karena ternyata nggak ada dampaknya.
Supaya kelihatan dampaknya tadi. Supaya dibuat sedemikian khususnya supaya dampaknya kelihatan.
Jadi akhirnya seperti beasiswa. Akhirnya seperti beasiswa. Jadi kalau anaknya tidak sekolah ya diputus bantuannya. Jadi bukan lagi BLT biasa, tapi BLT plus gitu. Karena waktu dikasih BLT itu dampaknya almost zero.
Oke, baik. Nanti kita masukin satu-satu. Terima kasih, Elisner. Tentunya setelah kita kembali.